La Paracops Radio, Tau su Plebe. Ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკონ ერგაძე, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. დავიწყოთ ახალი ამბების გამოშვებით ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის. ინდონეზიაში ცუნამისა და ვულკანის ამოფრქვევის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 130-ს გადააჭარბა ოფიციალური მონაცემებით. დაღუპულთა რაოდენობა 100-ზე მეტია, დაკარგულად ითვლება დაახლოებით 500 ადამიანი. შეგახსენებთ, ინდონეზიაში სუმატრიდან დასავლეთით მდებარე კუნძულებს ცუნამი დაატყდა, რომელიც 7.7 ბალიან მიწისძვრას მოყვა შაბათს გვიან ღამით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი ადასტურებს, რომ შეერთებული შტატები ვერ ხედავს პრობლემას ირანში რუსეთის მიერ ბუშერის ბირთვული რეაქტორის აშენებაში. შეერთებული შტატები პრობლემას ხედავს ისეთ ობიექტებში, როგორიც არის ნატანსი და ისეთ ობიექტებში, აგრეთვე სადაც შეერთებული შტატები თვლის, რომ ირანი აწარმოებს საიდუმლო ბირთვულ პროგრამებს, რომელიც ბირთვული იარაღის შექმნისკენ არის მიმართული. რომის კათოლიკური ეკლესია გამოდის წინააღმდეგი იმ გადაწყვეტილებისა, რომელიც სამშაბათს მიიღო ერაყის უმაღლესმა ტრიბუნალმა და ჩამოხრჩობა მიუსაჯა ტარეკ აზიზს, რომელიც სადამ ჰუსეინის დროს საგარეო საქმეთა მინისტრისა და ვიცე-პრემიერის პოსტს იკავებდა. მას ბრალი ედება ისლამისტური პარტიების დევნაში, მკვლელობასა და ადამიანობის კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულის ჩადენაში. სომხეთმა აზერბაიჯანის სამხედრო ძალებს მთიანი ყარაბაღის რეგიონში ეთნიკურად სომეხი ჯარისკაცის მკვლელობაში დასდო ბრალი, რაც სომხეთის პოზიციით სამშვიდობო მოლაპარაკების შეფერხებას ისახავდა მიზნად. გავრცელებულ განცხადებაში სომხეთის თავდაცვის სამინისტრო ამბობს, რომ ჯარისკაცი, რომელიც ყარაბაღის თავდაცვის ძალებში მსახურობდა, მაშინ მოკლეს, როცა აზერბაიჯანის ძალებმა საზავო ხაზის გასწვრივ ცეცხლი გახსნეს. სამინისტრომ სროლის შემთხვევა დაგმო და მას უწოდა აზერბაიჯანის მხრიდან გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი ვითარების დესტაბილიზაციის მიზნით სომხეთის, აზერბაიჯანის და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრის წინ. რაც ეხება საქართველოს ამბებს, ქართული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი სოზარ სუბარის ძმის ვახტანგ სუბელიანის დაკავებასთან დაკავშირებით დღეს პარტიის ლიდერები საგანგებო განცხადებას გააკეთებენ. ინტერპრეს ნიუსი პარტიის პრესსამსახურზე დაყრდნობით არცელებს ინფორმაციას, რომ ეს განცხადება გააკეთება პრესკონფერენციაზე 13:00-დან 20:00-ზე პარტიის ცენტრალურ ოფისში. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი არცელებს ინფორმაციას, რომ ჰოლანდიის მოქალაქე მარსელ მარია ბრანცმა საქართველოდან დეპორტაციას და თბილისის თბილისის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში იძულებით მკურნალობას აპროტესტებს. ინტერპრეს ნიუსისთვის ასათიანის ქუჩაზე მდებარე ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში მყოფ მარსელ მარია ბრანც განუცხადებია, რომ ის 12 წელია საქართველოში ბიზნეს ეწევა და პერიოდულად თბილისში ყოფნა უწევს. მისი ინფორმაციით 4 ოქტომბერს მესამე მასებში მდებარე მაღაზია პოპულიში მომხდარ ინციდენტის დროს პოლიციელებმა მას ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს, შემდეგ კი ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. არასამთავრობო ორგანიზაციები ოპოზიციურ პარტიებს თავის წინადადებებს წარუდგენენ. ამ წინადადებებზე არასამთავრობო ორგანიზაციები ზურაბ აზაკაშვილის სახელობის საზოგადოებრივ დარბაზ ჯაზუში მსჯელობდნენ. გუშინ გადარჩინეს სიცოცხლის წარმომადგენლის იური ვაზაკაშვილის განცხადებით შემუშავებულ წინადადებებს და ხედვებს 29 ოქტომბერს 16:00-ზე ჭადრაკის სასახლეში დაგეგმილ შეხვედრაზე წარუდგენენ ოპოზიციას. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო და აფხაზეთის გაერთიანებული პროფესიული კავშირი დღეს აფხაზეთიდან დევნილი ახალგაზრდების წარმომადგენლების მონაწილეობით გამართავენ გვალმაგიდას. ამის შესახებ ინფორმაცია სააგენტო პირველი არცელებს. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ინიციატივით საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საგანმოფენო დარბაზში დღეს წიგნების მუსლიმური საკულტო ძეგლები და ქართველი მუსლიმები თანამედროვეობის კონტექსტში პრეზენტაცია გამართება.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ამინდის პროგნოზი მეორე ნინოსგან ნინო თარხნიშვილისგან მოისმენთ ახლა.
დღეს ტყეში მივდივარ, ოღონდ მართლა. ხანდახან შუაკვირაში შეიძლება ტყეში გასეირნება. უпростоრად, ტყეში კი არ მივდივარ, მივდივარ იქ, სადაც შარშან ნერგები ვდაბრგეთ. და დიდი იმედი გვაქვს, რომ იქ ტყე დაგხვდება. ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით, თორემ იმ ადგილას ტყე რომ არ დაგხვდება კიდევ რამდენიმე ათეული წელი, ეგ კი კარგად ვიცი. დღეს ქუთაისში ცვალებადი მოღრუბლობა და 21 გრადუსის სითბო იქნება. ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს ზუგდიდში +21 და ცვალებადი მოღრუბლობა. ამბროლაურში ჰაერი 19 გრადუსამდე გადდება. მესტეში კი +12-ია მოსალოდნელი. სოხუმში სინოპტიკოსები +21 ვარაუდობენ. ბათუმში 1 გრადუსით ნაკლები +20 იქნება. 19 გრადუსია ნავარაუდევი გორში. +16 იქნება ცხინვალში. 13 გრადუსია მოსალოდნელი ყაზბეგში. 19 გრადუსამდე გადდება ჰაერი თელავში. რუსთავში მზიანი დღე და 22 გრადუსი სითბო უნდა იყოს. ჩვენს დედაქალაქში, თბილისში კი 1 გრადუსით ნაკლები, +21. მოკლედ წავედი მე დღეში და მალე მოვალ. სოკოებს და მარცხს ვერ შეკბირდებით, სამაგეროდ ფერად ფოთლებს ჩამოგიტანთ ბლომად.
ეს ნინო თარხნიშვილი გახლავთ, რომელიც დღეში წავიდა, თუმცა შორსაც არ წასულა, მისი სიუჟეტი გვაქვს, რა ამიტომ ვიწყებთ გადაცემას. ახლა ჯერ გეტყვით, რა გვაქვს მომზადებული, რას შემოგთავაზებთ მომდევნო ასე 55 წუთის განმავლობაში. თავდაპირველად ნინო გეტყვით, თუ რა სიუჟეტი მომამზადა ნინო თარხნიშვილმა.
ვისაუბრებთ ჩვენს გადაცემაში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის ინიციატივაზე, რომელიც მედია მფლობელების ვინაობის გამჭვირვალეობას შეეხება.
გვაქვს ასევე რამდენიმე სიუჟეტი რეგიონიდან. განსხვავებული სიუჟეტებია ქუთაისში სახალხო კრების წარმომადგენლების შეხვდენ მოსახლეობას. სამეგრელიდან მიღებული სიუჟეტი კი შეეხება 80 წლის გლეხს, რომელიც ურმებს აკეთებს და ბოლო არის თავის პროფესიაში, თავის სოფელში.
ამას გარდა ჩვენი სტუდიიდან რევა საყევარიშვილისგან მოისმენთ ეკონომიკის სიახლეების შესახებ გიორგი ჩხეიძე კი გვეტყვის სპორტის სიახლეებზე.
ეკონომიკა იქნება ჩვენ სტუმართან საუბრის თემაც. ეკონომიკის ექსპერტი დემურ გიორხელიძე ყავს მოწვეული სტუდიაში და მას გავისაუბრებით რამდენიმე საკითხზე. ერთი კორუფციის აღქმის ინდექსზე, რომელიც უხელ გამოქვეყნდა და საქართველოს 68 ადგილზეა, ასევე ფასების ზრდაზე, მცირე მეწარმეებზე სალაპარაკო არის ბევრი. და თუმცა ამ სალაპარაკოში კარგი იქნება, თუ თქვენც მიიღებთ მონაწილეობას. 988-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ დაარეკოთ გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი 15-10 გახლავთ ნომერი, სადაც შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე გამოვიდა ინიციატივით, რომელიც მედია მფლობელების ვინაობის გამჭვირვალობას შეეხება. მან თქვა, რომ მნიშვნელოვანია საზოგადოება მიცოდეს, თუ ვინ არის კონკრეტული მედია საშუალების კონკრეტული მფლობელიო, რა ინტერესებს ემსახურება ესა თუ ის ადამიანი ან ჯგუფი და როგორ ხდება მედია საშუალების დაფინანსება. გუშინ მან დავით ბაქრაძემ სპეციალურად ჩაატარა ბრიფინგი, რომელზეც განაცხადა, რომ იურიდიულ საკითხთა და დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტში უახლოესი ორი კვირის განმავლობაში შესაბამის საკანონმდებლო ინიციატივას მოამზადებენ. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ უფრო დაწვრილებით.
ჩვენ ახალი სტანდარტებით უნდა დავიწყოთ მუშაობა, რომელიც საშუალებას მისცემს საზოგადოებას შეიტყოს უფრო მეტი მედიამფლობელთა ვინაობის, მათი ინტერესებისა და მათი ფინანსების შესახებ. განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ პარლამენტში გამართულ ბრიფინგზე და იმედი გამოთქვა, რომ ეს ინიციატივა ხელს შეუწყობს საქართველოში მედიის თავისუფლების ხარისხის ამაღლებას.
ჩვენ გადავალთ ყველაზე მაღალ, ყველაზე დემოკრატიულ სტანდარტზე და იმედი მაქვს, რომ ქართული მედია საშუალებები, ტელევიზიები, გაზეთები ხარს დაუჭერენ ამ ახალ ინიციატივას. განსაკუთრებულად გზნობიარე ძალიან ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც არის ოფშორში დარეგისტრირებული კომპანიების საკითხი. ჩვენ გვინდა შემოვიტანოთ მეტი გამჭვირვალობა, რომ ოფშორში დარეგისტრირებული კომპანია, ანუ კომპანია, ადამიანები, ვისი სახელიც არის საზოგადოებისთვის დაფარული, არ წარმოადგენდნენ მედია საშუალებების მფლობელებს, ან წარმოადგენდნენ, მაგრამ მოხდეს მათი განსაჯაროება და მათი ვინაობის განცხადება.
შეიძლება ითქვას, რომ პარლამენტის თავმჯდომარემ ერთი დღით დაასწრო აღნიშნული ინიციატივის გახმიანება იმ ჟურნალისტების, ექსპერტებისა და იურისტების ხუთკაციან საინიციატივო ჯგუფს, რომლებიც რამდენიმე თვის განმავლობაში მუშაობდნენ მედიასფეროში შექმნილი პრობლემების მოგვარების გზების ძიებაზე და მედია გარემოს განვითარებისათვის შეიმუშავეს ერთიანი პაკეტი, რომლის პრეზენტაციაც 27 ოქტომბერს სახალხო დამცველის ოფისში გამართება. პაკეტი 8 კანონ პროექტს მოიცავს და მათ შორის ერთ-ერთი სწორედ მედიამფლობელთა ვინაობის გამჭვირვალობა. აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გაზეთ რეზონანსის რედაქტორი ლაშა ტუღუში. მისი თქმით, მედიამფლობელთა დაფარული ვინაობა ის უმთავრესი პრობლემაა, რომელიც მედია თავისუფლებას საფრთხეს უქმნის, თუმცა მიუხედავად ამისა, ის საკმაოდ სკეპტიკურად უყურებს იმ პერსპექტივას, რომ მომავალში შესაძლებელი გახდება ოფშორულ ზონებში დარეგისტრირებული მედიამფლობელების ვინაობის გარკვევა.
ოფშორებთან დაკავშირებით ჩვენ ვერასოდეს ვერ გავარკვევთ რეალურად, პრაქტიკულად შეუძლებელი არის გავიგებთ თუ არ გავიგებთ რეალურად ვინ არის ბენეფიციარი მესაკუთრემ. ოფშორების სისტემა თავისთავად არის იმისთვის დაიმალოს, ვინ არის მესაკუთრ დაიმალოს თუ აფულია და ასე შემიძლია ეხა ჩვენ სისტემის გაკეთებას ვერ მოახერხეთ იმიტომ სხვა ქვეყნის კონსულებზე ეს და იქ გარკვევა ვინარი რა არის ხა ძალიან ძნელია
ფაქტია რომ ხელისუფლებამ მედია თავისუფლების საკითხზე საუბარი მანამდე არ დაიწყო სანამ რამდენიმე ხნის წინ საერთაშორისო ორგანიზაციამ რეპორტიორების საზღვრებს გარეშე პრესის თავისუფლების 2010 წლის რეიტინგში საქართველოს მეასე სამარცხვინო ადგილი არ განუსაზღვრაო აღნიშნავს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი გიორგი თარგამაძე ის ამბობს რომ ხელისუფლების რეაქცია აღნიშნულ პრობლემაზე კარგია თუმცა საკმაოდ დაგვიანებული სრულიად სხვაგვარი დამოკიდებულება აქვს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეს ჩიორა თაქთაქიშვილს გიორგი თარგამაძის შენიშვნაზე რომელსაც ხელისუფლების მხრიდან მედია თავისუფლების ხარისხთან დაკავშირებით დაგვიანებული რეაქცია შეიძლება უწოდოთ ჩიორა თაქთაქიშვილის თქმით პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება არის ლოგიკური გაგრძელება იმ საქმიანობებისა რომელსაც ხელისუფლება მედია თავისუფლების ხარისხის გასაუმჯობესებლად უკვე დიდი ხანია ეწევა მისივე თქმით უახლესი ორი კვირის განმავლობაში იურიდიულ საკითხთა და დარგობრივ ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტები პარლამენტის თავმჯდომარის ინიციატივასთან დაკავშირებით წინადადებებს მოამზადებენ
გავეცნობით ერთისხრ საერთაშორისო გამოცდილებას თავარი პრობლემა გახლავთ დაკავშირებული იმ შემთხვევებთან როდესაც ოფშორულ ზონაში არის რეგისტრირებული მედია საშუალების მფლობელობის საკითხი რა თქმა უნდა გვექნება კონსულტაციები დაინტერესებულ მხარეებთან
აღსანიშნავია რომ ერთი კვირის წინ საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ რეპორტიორების საზღვრებს გარეშე გამოქვეყნებული რეიტინგის შედეგად გასულ წელთან შედარებით საქართველოში მედიის თავისუფლების მდგომარეობა 18 ერთეულით არის გაუარესებული შარშან საქართველო 175 ქვეყანას შორის 91 ადგილს იკავებდა წელს კვლევამ სოფლიოს 178 ქვეყანა მოიცვა საქართველოს 99 ადგილი ერგო
ნინო თახნიშვილმა მომამზადა ეს სიუჟეტი ასევე გეტყვით რომ ამ თემას ანუ მედიის მფლობელების გამჭვირვალობის საკითხს მოვბრუნდებით ჩვენ საღამოს გადაცემაში ჩვენს რუბრიკაში რომელსაც ქვია სადისკუსიო მაგიდასთან ახლა კი ვაგრძელებთ გადაცემას
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარ საუკუნოვანი ტრადიცია რადიო თავისუფლება
ქუთაისში შეხვდნენ გუშინ სახალხო კრების წარმომადგენლები ქუთაისის და საერთოდ იმერეთის მოსახლეობას თუ რაზე ილაპარაკებს საახლა გეტყვით ქეთევან ბერძენიშვილი რადიო ძველი ქალაქის ჟურნალისტი
ქუთაისის ლადო მესხიშვილის თეატრის შენობაში გუშინ სახალხო კრების წარმომადგენლები და მოწეული დეპუტატები შეიკრიბნენ იმერეთისა და ქუთაისის მოსახლეობასთან შეხვედრის მთავარი მიზანი მათი მდგომარეობის მოსმენა და პრობლემების გადაჭრის გზებზე მსჯელობა იყო ასე განაცხადა სახალხო კრების თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძემ
მათ ელემენტარული პრობლემები აწუხებთ აი ხამ მე ვისაუბრებოდი რეგრესის პენსიონერს ჭიათურიდან და ხელისუფლებაში არ მოიძებნა 3 მილიონი ლარი ათობით და ასობით ადამიანის დასაკმაყოფილებლად მაგრამ მოიძებნა 2 მილიონი 700 000 ლარი სრულად უაზრო და არც თუ ასე ვთქვათ ლამაზი აღარაფერი ხო ჩინარზე ქანდაკებისათვის ბათუმში ჩვენ გვინდა რომ ამ ადამიანებს ჩვენი ხედვა უთხრათ კიდევ ერთხელ შეუძახოთ და გავახსენოთ რომ ამ ქვეყანას ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს სამშობლოს გადარჩენა ჭირდება და უთხრათ რომ ჩვენ მათთან ერთად ყველაფერს გავაკეთებთ ჩვენი ქვეყნის გადასარჩენად
სახალხო კრების აქტიურობის ძირითადი მიზანი საქართველოს არსებული ხელისუფლების შეცვლა ხალხის არჩევანის უფლება და ღირსეული ცხოვრების შესაძლებლობა აღნიშნა ნინო ბურჯანაძემ სახალხო კრების საინიციატივო ჯგუფის წევრის ეკა ბესელიას განმარტებით არსებული ორგანიზაცია და მისი გააქტიურება მოქალაქეების ჩართულობის გზით ერთ-ერთი წინაპირობა საქართველოში ერთპარტიულობის შესაცვლელად.
სახალხო კრების იდეა ეს არის დღეს ქვეყნის გადარჩენის მოფიქრო ერთადერთი გზა, როდესაც ხალხმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება უნდა თუ არა ამ ხელისუფლების და ამ რეჟიმის პირობებში იცხოვროს. ეს არის გზა, რომელმაც უნდა გააერთიანოს ქართველი ხალხი და რომელმაც უნდა დაასრულოს ეს ბოლო სამწლიანი ბრძოლა რეჟიმის წინააღმდეგ. თუ ხალხი მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას და ითხოვს, რომ ამ ხელისუფლებას და ამ რეჟიმს არენდობა და მზად არის შესაძლოა, ჩვენ ვიქნებით ვალდებული ეს გადაწყვეტილება აღასრულოთ.
ადამიანის არჩევანი თავად ადამიანებზეა დამოკიდებული, აღნიშნა ეკა ბესელიამ. მარტო პოლიტიკოსი ვერ შეცვლის არსებულ მდგომარეობას.
ეს არის სასამართლო დამოუკიდებლობა, ეს არის მედიის თავისუფლება, ეს არის ბიზნესის და კერძო საკუთრების თავისუფლება, ეს არის ინსტიტუტების გაძლიერება, ეს არის პირველ რიგში ალბათ ერთ-ერთი პირველი გამოცანა პოლიტპატიმრების გათავისუფლება და უკანონო პატიმრების და ყველა იმ უსამართლობის აღდგენა, რომელიც ამ წლების განმავლობაში ხდებოდა.
გია ბურჯანაძემ კი მედიასთან საუბრისას აღნიშნა, რომ რეგიონებში სახალხო კრების შეხვედრები წინა მოსამზადებელი ეტაპია 25 ნოემბერს თბილისში წარმომადგენლობითი კრების გასამართად. სახალხო კრებაზე დამსწრე ადამიანთა მოსახლეთა უმრავლესობა კონკრეტული პრობლემებით გამოიყო მისული, მათ შორის ქუთაისის საავიაციო ქარხნის წარმომადგენელი ფარნაოს სინატაშვილი. მოკლე ცნობისთვის გეტყვით, რომ საავიაციო ქარხანა ნინო ბურჯანაძის ქუთაისის დეპუტატობის დროს დაიწვა და დაიხურა.
მაგალითად კონკრეტულად ერთ-ერთი საავიაციო ქარხანაში მუშაობდი და იქ არიან ძალიან ბევრი ადამიანები, რომლებიც ხელფას ველღებულობენ. ერთ-ერთი სამართო გზას გზა არსებობს, ამის არც იურიდიული და საერთოდ გამორიცხულია და უბრალოდ რაღაც რომ მომდის, რომ ადამიანებს დაეხმარონ და ნამდვილად იმ ხალხმა მიიღოს შესაძაური, რომელიც მათ ეკუთვნით.
მესხიშვილის თეატრში შეხვედრისას სახალხო კრების წარმომადგენლებმა მიიღეს დეკლარაცია, რომელიც გულისხმობს საქართველოს მოსახლეობის ინფორმირებულობას აღნიშნული კრების მიზნებისა და ამოცანების შესახებ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა გეტყვით, თუ რა არის დღეს ქვეყანაში დაგეგმილი, რა უნდა მოხდეს. ინომაც გითხრათ ახალ ამბებში, მეც გეტყვით, რომ დღეს ქართული პარტიის ოფისში სოზა სუბარის ძმის ვახტანგ სუბელიანის დაკავებასთან დაკავშირებით გააკეთებენ პარტიის ლიდერების საგანგებო განცხადებას. დღეს ბევრი სხვადასხვა ღონისძიება აქვს დაგეგმილი განათლების სამინისტროს, ასევე რამდენიმე იუბილესთან დაკავშირებით არის ღონისძიებები დაგეგმილი. მაგალითად სასტუმრო დიპლომატში გრიგოლ რობაქიძის დაბადებიდან 134 წლის თავისადმი მიძღვნილი სიმპოზიუმი გაიხსნება, თუმცა თემაა ცოტა უცნაური დანაშაულებასთან ბრძოლის კრიმინოლოგიური ასპექტები თანამედროვე მსოფლიოში და ცოტა ნაკლებად უცნაური სახელწოდებით გიორგი ლეონიძის სახელობის ლიტერატურის სახელმწიფო ინსტიტუტში ლამარას წერილები ანუ კომუნიზმის დაისის შესახებ პრეზენტაცია გამართება, ეს არის ჰელგა კურცხალიას წიგნი. ასევე საჯარო ბიბლიოთეკაში იაკობ გოგებაშვილის დაბადებიდან 170 წელს ზეიმობენ ასევე ქართული საბავშვო წიგნის დღეს და თუ ფილმები ინტერესებს განსაკუთრებით ახალი ქართული ფილმები, დღეს პრაიმ ტაიმის პრეს კლუბში სეზონის შემოქმედებითი ჯგუფი და მსახიობები ამის ფილმი ახალი ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხებენ. ახლა საერთაშორისო ახალ ამბებსაც მივხედოთ. ჩეხეთის რესპუბლიკაში უკრაინის ყოფილი მინისტრის დაპატიმრება გახლავთ წინააღმდეგობრივი ფაქტი, რომელიც შეკითხვებს აჩენს უკრაინის ახალი პრომოსკოვური მთავრობის მისამართით. კიევი აცხადებს, რომ ამ ადამიანის, ანუ ეკონომიკის ყოფილი მინისტრის და იულია ტიმოშენკოს პერიოდის მთავრობის სხვა წევრების დაპატიმრება არის კორუფციასთან ბრძოლის ნაწილი. ეგრეთ წოდებული ნარინჯისფერი რევოლუციის მომხრეები კი ამბობენ, რომ ეს კამპანია პოლიტიკურ ოპონენტებზე იერიშია. ოქროპი რუხაძეს მოუსმინეთ.
ბოგდან დანილიშინი, რომელიც იულია ტიმოშენკოს მთავრობაში ეკონომიკის მინისტრი იყო 2007 წლიდან წელს გადადგომამდე, ბოლოა უკანასკნელ პერიოდში დაპატიმრებულ უკრაინის ყოფილ ოფიციალურ პირთა სიაში. პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის მთავრობამ ბრალად დასდო დანილიშინს, რომელიც დაკავებულთა შორის უმაღლესი რანგისაა, რომ 2 მილიონამდე დოლარი გაფლანგა. მთავრობა თვლის, რომ ეს კორუფციასთან ბრძოლის ნაწილია. ტიმოშენკოს მომხრეები და სხვა ოპოზიციურად განწყობილი პირები კი მიიჩნევენ, რომ ეს ბრძოლაა ტიმოშენკოსთან. დანილიშინი პრაღაში დააკავეს. ის აქ ჩამოვიდა გერმანიიდან, სადაც, როგორც მისი დამცველები ამბობენ, სამკურნალოდ იყო გაზაფხულის თანამდებობიდან გადადგომის შემდეგ. დანილიშინის დამცველმა სტეპან უკრაინეცმა, რომელიც ახლდა მას დაკავებისას, რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მისი კლიენტი დათანხმდა უკრაინელ გამომძიებლებს შეხვედროდა პრაღაში უკრაინის საელჩოში. მისი თქმით, ყოფილი მინისტრი ამის ნაცვლად აიძულეს გარეთ გასულიყო და იქ ჩეხეთის პოლიცია ელოდა, რომ მას დააკავა.
მისთვის არ წარუდგენია ცისხლის სამართლის ბრალდება, არც რაიმე დოკუმენტი დაპატიმრების თაობაზე. პროკურატურის ქმედება სრულიად უკანონო იყო, მათ უკრაინის კანონი დაარღვიეს.
ეს ფაქტია, რომელიც ამბავს ბურუსით მოცულს ხდის. საქმე ისაა, რომ უკრაინის საელჩო არათო უარყოფს, რომ უკანონობა ჩაედინა. მისმა წარმომადგენელმა ანდრეი მოტორნიმ რადიო თავისუფლებას ისიც უთხრა, რომ დანილიშინი არასოდეს მისულა საელჩოში და რომ იქ მას არავინ ელოდა. ადვოკატი უკრაინეცი კი მათ გვარებსაც ასახელებს, ვინც დაკითხა საელჩოში ექსმინისტრი. უკრაინის გენერალური პროკურატურის წარმომადგენელმა იური ბოიჩენკომ გვითხრა, რომ პრაღაში მათ გამომძიებლები არ გაუგზავნიათ. ვერ გეტყვით, იქ რა მოხდა, ინტერპოლს ელაპარაკეთო, უთხრა ჟურნალისტებს
ბოიჩენკო.
დანილიშინი ახლა პრაღაშია, ციხეში. უკრაინაც იმედოვნებს, რომ მას გირაოს სანაცვლოდ გაუშვებენ. მანვე განაცხადა, რომ ყოფილი მინისტრი არ აპირებს თავშესაფრის მოთხოვნას. ჩეხეთის რესპუბლიკის ხელისუფლება უარსაა განმარტება მისცა ჟურნალისტებს. იუსტიციის სამინისტროს ინტერნეტით გავრცელებულ განცხადებაში მხოლოდ ნათქვამია, რომ ყოფილი მინისტრი დააკავეს და უკრაინულმა მხარემ, ჩეხურ მხარეს, პირობა მისცა, რომ ექსტრადიციის შესახებ მოთხოვნას გაუგზავნის. კიევში ტიმოშენკოს მომხრეები უარყოფენ კორუფციის ბრალდებებს და გმობენ ყოფილი მინისტრის დაპატიმრებას. მათი აზრით, ეს მხოლოდ პოლიტიკური ანგარიშის წორებაა. პარლამენტში ტიმოშენკოს პოლიტიკური ბლოკის წევრმა სერგეი სობოლევმა გვითხრა, რომ დანილიშინის დაპატიმრება პოლიტიკური შეკვეთაა.
რაც უკრაინაში ხდება, მცდელობა ამ ვითომ პატიოსანი მთავრობის აჩვენოს, რომ ებრძვის კორუფციას.
სობოლევის თანახმად, ახალმა მთავრობამ დანილიშინისთვის წაყენებულ ბრალდებაზე მეტი დარღვევა ჩაიდინა. დანილიშინის დაკავება მოხდა შეერთებული შტატების საუდიტო ფირმების მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშს ტიმოშენკოს პერიოდის შესახებ, რომ მაშინ ფართო კორუფციას ჰქონდა ადგილი. ამის ფონზე უკრაინის ახანდელმა მთავრობამ კრიტიკოსების თანახმად არამხოლოდ მოახერხა ოპოზიციის გარიყვა, ის სამართლებრივ სისტემაზე კონტროლს იწყებს და ზეწოლას ახდენს ჟურნალისტებზე. ანალიტიკოსების შეფასებით, კორუფცია უკრაინის ახლანდელ და წინამთავრობებსაც ახასიათებს, მაგრამ პოლიტიკური კვლევის ცენტრის პენტას თანამშრომელი ვოლოდიმირ ფესენკო ამბობს, რომ მართალია, ტიმოშენკოს პერიოდში საფინანსო ხასიათის დარღვევები ხდებოდა, დანილიშინის დაპატიმრება მაინც პოლიტიკურ სარჩელს ატარებს. ისევე ვარაუდობს, რომ უკრაინის ყოფილი მინისტრი ბოლო არ იქნება, ვისაც სამართალდამცველები დააპატიმრებენ.
სოკროპირ რუხაძე გახლდათ, ვაგრძელებთ გადაცემას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
აღგზნებთ გადაცემას. ახლა გეტყვით ქუჩა ჭეჟიას შესახებ, რომელიც გახლავთ 80 წლის გლეხი, ის ცხოვრობს სამეგრელოს მაღალმთიან სოფელში, ნაკიანში და ურემს აკეთებს. ის არის ერთადერთი, ვინც ამ საქმით არის დაკავებული, სოფელში კი ურემი ერთადერთი ტრანსპორტია. მოხუცი წუხს, რომ ამ საუკუნოვან ტრადიციას სოფელში გამგრძელებელი არ აყავს. ახლა უფრო დაწვრილებით თიაშონია გეტყვით.
სამეგრელოს მაღალმთიან სოფლებში გლეხისთვის ძირითად ტრანსპორტად ურემი რჩება. ჩხოროწყუს რაიონში სოფელი ნაკიანი ერთ-ერთი მაღალმთიანი დასახლებაა, სადაც 90-მდე კომლიღაა შემორჩენილი. სოფლის მოსახლეობა 80 წლის ქუჩა ჭეჟიას მიერ გაკეთებული ურმით დადის ყანაში.
ეს ურემა აკაციის, ესეც აკაცია, ნამერია განაც აკაცია. ეს წნელი ფრისა და ეს
მაღალმთიანი რელიეფური მდებარეობის გამო აქ სხვა ტრანსპორტი სოფლის მეურნეობისა და მიწათმოქმედების განვითარების თვალსაზრისით არ მოძრაობს. მეზობლები ქუჩას ემადლიერებიან.
ქუჩას გაკეთებულია 30 წელია, მყავს ეს ურემი 30 წელი. შეშასთვის, ჩალასთვის, სიმინდისთვის და ყველაფერს შეხმაროთ, ეს 30 წელია. ძირითადი ეს არის ჩვენთვის, ოჯახისთვის. მე ყველას თუ დაჭირდება, ვათხოვებ ყველას.
ქუჩა ჭეჟიამ ხელობა მამისგან ისწავლა. გულით შეიყვარა და 50 წლის მანძილზე ათასობით ურემიც გააკეთა. მიუხედავად ასაკისა, ძალღუნე ერჩის და მსადარის სოფელს დაეხმაროს.
ამა ჩემი აკეთებდა, იქიდან მაქვს ეს ნასავი. შესაძლებლად არსად არ წარსული არის. აქ ვიყავი და აქ შეგესწავლი და ვაკეთებ ამას.
ქუჩა ჭეჟიას გული წყდება, რომ მის ხელობას სოფელ ნაკიანში გამგრძელებელი არ ყავს. შვიდი შვილიდან ურმის კეთების სურვილი არც ერთს გასჩენია. ის კი მზად არის ურმის გაკეთება ნებისმიერ მსურველს ასწავლოს, რათა ასწლოვანი ტრადიცია არ დაიკარგოს. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
აღგზნებთ გადაცემას. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. ჩვენ გადაცემას ქვია დღეს დილით და გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკონ ერგაძე, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. თუმცა მხოლოდ ჩვენ არა ვართ სტუდიაში, ახლა შემოგვიერთდა რეზო საყევარიშვილი, რომელიც ტრადიციულად ყოველდღიურად გვაცნობს ხოლმე ეკონომიკის ახალ ამბებს.
დილამშვიდობისა ნინო, ნიკო, გოჩა, მოსალმებით ჩვენს რადიო მსმენელს, რომელსაც ალბათ დააინტერესებს ის სიახლე, რაც გუშინ საღამოს ეროვნულ ბანკში მოხდა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა, სააქციო საზოგადოება კრედიტ ინფო საქართველომ და კომერციული ბანკის ხელმძღვანელებმა საკრედიტო ინფორმაციის ერთიანი მონაცემთა ბაზის წარმოების შესახებ ურთიერთ შეთანხმების მემორანდუმს მოაწერეს ხელი. საგრეიტო ინფორმაციის ერთიანი ბაზის შექმნა, როგორც ჩაფიქრებულია, ხელშეუწყობს საგრეიტო აქტივობის ზრდას, მოქალაქეებისთვის სესხებზე ხელმისაწვდომობას და საქართველოს ფინანსური სექტორის უფრო მეტ გამჭვირვალობას. ეროვნულ ბანკში აცხადებენ, რომ მოხარულნი არიან, რომ რამდენიმე თვიანი მუშაობის შემდეგ ეროვნული ბანკის საბანკო სექტორი და კრედიტი მივიდნენ საერთო გადაწყვეტილებამდე და პრინციპულად ითვლება მიდგომა კლიენტის შესახებ არსებული ინფორმაციისადმი. კერძოდ აღარ იარსებებს ცალკე ეგრეთ წოდებული შავი სიები სესხებლის შესახებ, რომელიც იწარმოება ერთიანი საკრედიტო ისტორიის ფარგლებში და რომელშიც ერთიანად აისახება სესხებლის მიერ შესრულებული ან ვერ შესრულებული ვალდებულებები. მემორანდუმის თანახმად, რომელსაც გუშინ მოეწერა ხელი, კომერციული ბანკები შეთანხმდნენ, რომ როგორც წესი საკრედიტო ისტორიის სუბიექტის შესახებ მხოლოდ კრედიტ ინფო საქართველოში არსებული მონაცემები აღარ იქნება მსესხებლისთვის სესხის გაცემაზე უარი თქმის საფუძველი, რაც აქამდე სწორედ ასე იყო. მსესხებლის საკრედიტო ისტორია შეინახება 7 წლის განმავლობაში, რაც შეეხება შეუსრულებელ ვალდებულებებს, მისი შენახვისა და 7-დან 5 წლამდე შემცირდება. რაც შეეხება კონკრეტულ მსესხებელ სუბიექტს, მას უფლება ექნება კრედიტ ინფო საქართველოს ოფისში პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის დადგენის შემთხვევაში მიიღოს მონაცემთა ბაზაში თავისი სტატუსის შესახებ არსებული ინფორმაცია. ეს სიახლე იმით არის საგულისხმო, რეალურად კრედიტ ინფოს და შავისის ცალცალკე არსებობის შემთხვევაში კონკრეტულ მსესხებელს გაცილებით ნაკლები შანსი ჰქონდა ხოლმე, თუნდაც ოდნავი დაგვიანების შემთხვევაში კრედიტის გადასახდელების შემდგომი ფინანსური რესურსის მოზიდვა მოეხდინა.
ანუ განსხვავება ძირითადად გამჭვირვალობაა, ხო? მე შემიძლია გავიგვეხლოთ ჩემი კრედიტის მდგომარეობა. შავი სია ხო მაინც იქნება, ანუ თუ რაღაც არ გადავიხადე, მე აღარ მომცემ კრედიტს.
პრინციპში აქ ლაპარაკი იმაზე იყო, როგორც ერთ ასევე მეორე შემთხვევაში ესეც პრობლემა იყო, თან საკმაოდ მნიშვნელოვანი ხშირად ხდებოდა ხოლმე იგივე სისტემური პრობლემების გამო. საინფორმაციო სისტემებს გულისხმობ კონკრეტული მსესხებლის შესახებ ინფორმაციის დამახინჯება. მე ხდებოდა ამ ინფორმაციის შედარება ცალკე ბანკის სავშიაში, ცალკე კრედიტ ინფოს ინფორმაციაში, ცალკე მონაცემებში, რომელიც ეროვნული ბანკის წინაშე იყო ხოლმე წარდგენილი. აქედან გამომდინარე მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ეს ამის მერე იყოს ერთიანი ბაზა, თუ შეცდომა იქნება, შეცდომას უფრო მარტივად ამ ერთიან ბაზაში ჩასწორდეს და რაც თავარია შემცირდეს აი ეს ვადა. ეს მნიშვნელოვან წინ გადადგმულნა ბიჯეთ არის მიჩნეული. აქამდე ასე ვთქვათ, ნეგატიური ჩანაწერის არსებობის შემთხვევაში საკრედიტო აქტივობა პოტენციურ თუ არსებულ მომხმარებელს ეზღუდებოდა 7 წლის ვადით, ახლა ამ ვადამ ჩამოიწია 5 წლამდე, რაც გულისხმობს იმას, რომ თუნდაც ადამიანს ჰქონდეს რამე მნიშვნელოვანი დარღვევა, თუმან შემდგომი საკრედიტო ისტორიით დაადასტურა, რომ ის ასე ვთქვათ, ვალა უვალი აღარ არის დამოსული რთული ვითარებიდან, მას გაცილებ. 2 წლით უფრო ადრე ექნება შესაძლებლობა საკრედიტო რესურსებზე მეტი ხელმისაწვდომობა გაიჩინოს.
და ასევე გავიგებთ, რის გამო შეიძლება აღარ მოგცენ კრედიტი. ხო, ანუ ამჯერად როგორც ვთქვი, ბანკი უბრალოდ უარსგეუბნება კრედიტს, არის რის გამო? ანუ შემდეგ თავში წონა ექნება დაგვიანებას, არ გადახდას, ასე ხდება ხოლმე.
კი, რასაკვირველია და რაც თავარია, ეს კიდე ერთი სიახლე რაც აქ არის, ნებისმიერ შესაძლებელს შეიძლება უკვე მივიდეს და რაც აქამდე არ იყო ყოველ შემთხვევაში, ამოიწეროს ასე თუ საკუთარი პირადი მონაცემები, მხოლოდ პირადობის მოწმის წარდგენის შემდეგ გაარკვიოს რა სტატუსით არის წარმოდგენილი ერთიან საინფორმაციო ბაზაში.
დიდი მადლობა რეზო საყევარიშვილი გახლდათ, ეს ჩვენ ეკონომიკის თემას მოუბრუნდებით ასე 500 წუთში სტუდიაში, სტუმარდად გვეყოლება დემურგიორ ხელიძე, ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში და სალაპარაკო ამ თემაზე არის ცხადია ძალიან ბევრი. დავიწყებთ კორუფციის აღქმის ინდექსიდან, რომელიც პირდაპირ კავშირში არის ალბათ ეკონომიკასთან, თუმცა მხოლოდ ამაზეც არ ველაპარაკებთ, იმიტომ რომ ბოლო დროს გაძვირებული ფასები ასე შემდეგ არის ძალიან მტკივნეული საკითხი მოსახლეობისთვის. მსმენელისთვის 15-10 არის ჩვენი ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ მოკლეტექსტური
შეხედულება. ერთი შეტყობინება ფასებს არ ეხება, რკინიგზის თანამშრომლებს ანკეტებს ავსებინებენ, სადაც საბჭოთა კაგებისთვის ჩვეული სტილის კითხვებზე მოითხოვენ პასუხს სახელის ნიშანი. დაზუსტება საჭიროს, მაგრამ წავიკითხეთ, რაც მოვიდა.
მადლობა ნინო. ჩვენ კი ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა სპორტის ახალი ამბებით გიორგი ჩხეიძეა
სტუდიაში.
დიამშვიდობა.
დღეს თბილისის დროით 20 საათზე საქართველოს 19 წლამდე მორაგბეთა ნაკრები ევროპის ასაკობრივ ჩემპიონატის ნახევარფინალში რუმინეთის ნაკრებს დაუპირისპირდება და გამარჯვების შემთხვევაში შესაბამისად ფინალურ საგზურს მოიპოვებს. ჯერ კიდევ ტურნირის დაწყებამდე პატარა ბორჩალოსანთა დამრიგებელი პატა ნარიმანიშვილი მთავარ მეტოქეც სწორედ რუმინელებს მიიჩნევდა, მათთვის კი ალბათ ჩვენი ნაკრები უნდა იყოს ყველაზე ძლიერი, საერთოდ ამ ტურნირზე ალბათ ჩვენ და რუმინელები ყველასთვის ყველაზე ძლიერი მეტოქეები ვიყავით და ვართ. პირველ ეტაპზე საქართველოს პორტუგალიას 27-3 ძლია, რუმინეთმა კი უკრაინას 36-0 მოუგო და შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი ეს ნახევარფინალური დაპირისპირება რუმინელებთან ერთგვარი ნაადრევი ფინალიც იყოს, ასე შეიძლება ჩავთვალოთ. ქართველები დარწმუნებულები არიან, რომ რუმინელები წარმატების მისაღწევად არაფერს მოერიდებიან, თუმცა საქართველოს ნაკრები ამ გამოწვევისთვის მზადაა და ისინი არა მარტო ამ მატჩის, არამედ მთელი ამ ტურნირის მოგებისთვის არიან განწყობილები. რუმინელები კი შეიძლება ითქვას არიან ბრჭყალებში, ბინძური თამაში ცნობილები და ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი როლი ენიჭება ჩვენი მორაგბების მოთმინებას, რომელიც მოწინააღმდეგის პროვოკაციებს არ უნდა წამოიგონ. რა შეეხება მეორე ნახევარფინალურ დაპირისპირებას, აქ ერთმანეთს მასპინძელი ბელგია და რუსეთი შეხვდებიან ფინალში, სწორედ ამ წყვილში გამარჯვებული შეხვდება ჩვენ წყვილში გამარჯვებულს. Ну, ახლა საჩობურთო ახალ ამბავს გეტყვით, ხაიროში საერთაშორისო საჩობურთო ტურნირზე, რომელიც ქართული დუელით გაიხსნა, პირველ წრეში მერვე ნომრად განთესილი სოფო შაფათავა სოფო ქვაცაბიას დაუპირისპირდა. საერთოდ ეს ჩოგბურთელები ერთად ვარჯიშობენ, ერთად უამრავ ტურნირზე წყვილთა თანრიგში ასპარეზობენ და აქედან გამომდინარე ერთმანეთს სუსტ და დადებით მხარეებს ძალიან კარგად იცნობენ. Ну, ურთიერთ დაპირისპირებებში აქამდე ქვაცაბია 2-1 იგებდა, გუშინკი შაფათავამ გამოიმარჯვა. ამ ტურნირის მეოთხე ნომრად განთესილმა მაკა ჩახნაშვილმა კი ძალზე ილა დაამარცხა იტალიელი მარტინა დი ჯუზეპე. მეორე ფინალშიც ქართულ დუელს ვიხილავთ, ხოლო ამ შემთხვევაში შაფათავას მეტოქე რუსეთის სახელით მოასპარეზე ნანული ფიფია იქნება. ჩახნაშვილი კი მეორე ფინალში უკრაინელ ელიზაბეტა აინჩუკს დაუპირისპირდება.
დიდი მადლობა გიორგი, 9:30 წუთია, ახლა ახალი ამბების დროა, ნინო გელაშვილი მიკროფონზე.
ბილშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი ადასტურებს, რომ შეერთებული შტატები ვერ ხედავს პრობლემას ირანში რუსეთის მიერ ბუშერის ბირთვული რეაქტორის აშენებასა და მის ამოქმედებაში. შეერთებული შტატებისთვის პრობლემა ის ბირთვული ობიექტები, სადაც ვარაუდობენ, რომ ირანი ბირთვული იარაღის შექმნისთვის იღწის. ინდონეზიაში ცუნამისა და ვულკანის ამოფრქვევის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობამ 130-ს გადააჭარბა. ოფიციალური მონაცემებით ეს რიცხვი 100-ს აჭარბებს. დაკარგულად ითვლება დაახლოებით 500 ადამიანი. სტიქია ინდონეზიას ორშაბათს ღამე დაატყდა თავს. სომხეთმა აზერბაიჯანის სამხედრო ძალებს მთიანი ყარაბაღის რეგიონში ეთნიკურად სომეხი ჯარისკაცის მკვლელობაში დასდობრალი, რაც სომხეთის პოზიციით სამშვიდობო მოლაპარაკებების შეფერხებას ისახავდა მიზნად. რომის კათოლიკური ეკლესია წინააღმდეგია იმ გადაწყვეტილებისა, რომელიც ერაყის უმაღლესმა ტრიბუნალმა გამოიტანა, კერძოდ სასამართლომ ტარიყ აზიზ ერაყის ყოფილ საგარეო საქმეთა მინისტრს სადამ ჰუსეინის რეჟიმის დროს მიუსაჯა ჩამოხრჩობა. ამერიკელი მილიარდერი ჯორჯ სოროსი $1,000,000 გაიღებს იმ კამპანიისთვის, რომელიც კალიფორნიის შტატში კანაბისის ლეგალიზაციას შეეხება. კერძოდ მომავალ კვირაში ამომრჩევლები კენჩს უყრიან საკანონმდებლო წინადადებას, წინადადება 19 ასე ქვია ამას, რომელიც ითვალისწინებს კანაბისის გამოყენების ლეგალიზაციას. ჯორჯ სოროსმა Wall Street Journal-ში გამოაქვეყნა სტატია, სადაც ამბობს, რომ ამ ნარკოტიკის ლეგალიზაცია დაზოგავს სამართალ დამცავებისა და სასამართლო ხარჯებს, რომელიც კანაბისის გამოყენებისთვის ადამიანების დაკავებასა და მათ გასამართლებაზე იხარჯება და აგრეთვე გაზრდის მთავრობის შემოსავლებს. ვასტიკა ხალხ სოროსის პოზიცია რასახება საქართველოს ამბებს. დღეს ევროსაბჭოს რეგიონული თვითმმართველობის კონგრესის პლენარული სხდომა გამართება, რომელზეც საქართველოში 30 მაისს ჩატარებული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ ევროსაბჭოს მისიის ანგარიშის საბოლოო განხილვა იგეგმება. ქართული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი სოზარ სუბარის ძმის ვახტანგ სუბელიანის დაკავებასთან დაკავშირებით დღეს პარტიის ლიდერები პარტიისავე ცენტრალურ ოფისში საგანგებო განცხადებას გააკეთებენ. ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ქრისტიანდემოკრატიული მოძრაობის ინიციატივით გამოცემული ორი წიგნის პრეზენტაცია გამართება. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო და გაერთიანებული პროფკავშირები დღეს ბრგვალ მაგიდას გამართავენ.
ნინო გელაშვილი გახვდათ, ეს მან გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:33 წუთია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა ჩვენ გავაგრძელებთ გადაცემას სტუმართან ერთად, როგორც უკვე გითხარით, გადაცემის დასაწყისში და შემდეგ კიდევ. ჩვენ სტუმარი დღეს გახლავთ ბატონ დემურ გიორხელიძე, დამოუკიდებელი ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში და ჩვენ ვილაპარაკებთ სწორედაც რომ ეკონომიკის საკითხების გარშემო. მოწვევის საბაბი, ასე ვთქვათ, არის კორუფციის აღქმის ინდექსი, რომელიც გამოქვეყნდა გუშინ და რომელშიც საქართველო 178 ქვეყანა შორი 62 ადგილი დაიკავა. შეიძლება ძალიან პირდაპირ კავშირი ამას ეკონომიკასთან არ ქონდეს, თუმცა მაინც ცხადია რომ აქვს და ამას გარდა არის ძალიან კიდევ ბევრი საკითხი, რომელიც ჩვენს გვაინტერესებს ამ სმენელსაც. ასე რომ დილამშვიდობისა ბატონო დემო.
მოგესალმებით.
დილამშვიდობის.
ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე რამდენადაც ანუ ჩვენთვის ეკონომიკის არა ექსპერტებისთვის ჩანს ასე სხვადასხვანაირად აღქმის ინდექსები. ანუ ერთია კორუფციის აღქმის ინდექსი, ანუ როგორ აღიქმის საქართველოს მოსახლეობა, ბიზნეს წრეები, პოლიტიკოსები, თუ როგორ არის ქვეყანაში კორუფცია გამართული და ამ დროს ამავე დროს არის ხოლმე სხვადასხვა ბევრი მოხსენებები მაჩვენებლები, სადაც საქართველოს ხან უფრო დიდი ადგილი უკავია, ხან უფრო ქვევით არის მოთავსებული და ამის მიხედვით განესაზღვრება ხოლმე რამდენად მომხიბლავია თუ არ არის მომხიბლავი საქართველოს ინვესტორებისთვის, უცხოელებისთვის, თუ საქართველოს რამდენად ადვილია ბიზნესის დაწყება, რა ადგილი უჭირავს აქ კორუფციას და კორუფციის აღქმას უბრალოდ.
მოგესალმებით. ბუნებრივია, კორუფცია თემაა, რომელიც აწუხებს არამხოლოდ საქართველოს, არამედ არასებობს ქვეყანა, თვით ყველაზე უფრო განვითარებულიც კი, ამხრივ მოწესრიგებული სკანდინავიის ქვეყნებიც კი, სადაც კორუფციის რაღაც დონე არასებობდეს და ეს სრულიად გასაგებია. ჩვენ ადამიანთან გვაქვს საქმე, ადამიანი კი ისეთი არსება, რომელსაც თუნების რაღაც დოზა ყოველთვის გააჩნია და როგორადაც სრულყოფილი ლი არ უნდა იყოს ინსტიტუტები და შერჩევის მექანიზმი და ამათი ანგარიშვალდებულება საზოგადოებისა და თუგნებათ სახელმწიფო ორგანოების წინაშე ყოველთვის გააკეთებს ადამიანი იმაც, რასაც აკეთებს. ანუ არ ყოფნის შემოსავალი, რაღაც კარგად არ უნდა ცხოვრობდეს და გასწევს ხელს იქეთ, საიდანაც წესით არ უნდა გასწიოს. ეხლა როდესაც ინსტიტუტები არ არის ჩამოყალიბებული, როცა სახელმწიფო მოხელეთა შერჩევის მექანიზმი არ არის სრულყოფილი და როცა არ არსებობს სახელმწიფო მოხელისა და მოქალაქეს შორის ურთიერთობის მკაცრი ნორმატიულ ჩარჩოებში მოქცეული წესები, არ არსებობს ტრადიცია, არ არის ანგარიშვალდებულება განსაკუთრებით საზოგადოებისა და არასამთავრობო სექტორისადმი, ბუნებრივია იქ კორუფცია ყოველთვის მაღალია. ახლა 78 ადგილი იქნება თუ 76 ადგილი იქნება, როგორც ეს გასულ წელს იყო, ეს დიდს არაფერს. მთავარი ის არის, რომ არსებობს ეს ფაქტი, სად წაინაცვლა მან მასობრივი კორუფციული ვთქვათ სქემებიდან ეშელონირებულ, ანუ უფრო მაღალ წრეებში. ეს უფრო ტკივნეულია, გითხრათ სიმართლე. როდესაც ინსტიტუტები არასრულყოფილია, როდესაც ადამიანები თავის ყოველდღიურ საქმიანობაში, მე ახლა ვსაუბრობ ინსტიტუციონალური ის, რაზეც ძალიან ძალიან ცხადად მთელ მსოფლიოში ყველას კარგად აქ წარმოდგენილი, რას წარმოადგენს მასობრივი ქრთამი, მოდით ასე ვთქვათ, როდესაც სახელმწიფო ინსტიტუტები არ მუშაობს, ადამიანები, რომლებიც რაღაც აქტიურ საქმიანობას ეწევიან, თუგნებათ სრულიად ლეგალურს, ისინი ამ არასრულყოფილების გამო დამატებით გადასახადს იხდიან. მიდის თუ არა სახელმწიფო ბიუჯეტში, სახელმწიფოს პრობლემა. როდესაც ელიტარულ კორუფციაზეა საუბარი, უფრო საშინელი ფორმა კორუფციისა, რადგან იგი კონცენტრირებულია ხოლმე ხელისუფლების მაღალ წრეებში და ამდენად ადამიანებს იმის გაკეთების საშუალებასაც არ აძლევს, რადგან კანონის ფარგლებში შეიძლება შეძლოთ. ამიტომ ელიტარული კორუფციაზე, როცა ვსაუბრობთ, ჩვენ უფრო საშინელ მოვლენაზე ვსაუბრობთ, გაცილებით უფრო დამაზიანებელ მოვლენაზე ვსაუბრობთ და ჩვენ ვხედავთ, რომ მასობრივი ეკონომიკური აქტიურობიდან ჩვენი მოქალაქეები პასიურ მდგომარეობაში გადავიდნენ, რადგან ზედმეტმა ადმინისტრირებამ, მე არ ვამბობ იმას, რომ კანონის მოქმედება უნდა იქნას შერბილებული, ანდა დანაშაულის გზაზე დამდგარი ადამიანი უნდა იყოს შეწყალებული, ეს ანდა მას მიმართ არა გამორიცხული ეს კანონის დაშჯის რომიტყვიან გამოყენების მექანიზმი უნდა იყოს ხელშეუხებელი, უნდა იყოს აბსოლუტურად ყველას მიმართ ერთნაირი, მაგრამ რასაც მე ვამბობ, მე მგონი გასაგები უნდა იყოს თავისი შინაარსიდან. ამიტომ საქართველოში ისევე მნიშვნელოვანია კორუფციის პრობლემა დღეს და განსაკუთრებით ყურადღება მისაქცევია, როგორც თუგნებავთ სხვა ქვეყანაში. და მთავარი მაინც ის არის, რომ ჩვენ ფორსირებას ვაკეთებთ, ხელისუფლება ფორსირებას აკეთებს, რომ ან დაამარცხა კორუფცია, რომ კორუფცია უკვე ფაქტურად აღმოფრული, ასე არ ხდება, ასე ვერ მოხდება, იმის გამო, რომ სისტემა, რომელშიც ადამიანთა საზოგადოება ფუნქციონირებს, არასრულყოფილია და ინსტიტუტების სრულყოფას ათეული წლები ჭირდება.
აი, ამასთან დაკავშირებული შეკითხვა აქვს ფენალ შევახსენებ, დემურ გიორხელიძე, ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში, გახლავთ რადიო თავისუფლების და ბატონო.
არა,
ხო. ამასთან დაკავშირებული
შეკითხვა, ექსპერტი ძალიან მაღიზიანებს, ვინც ცუდად ხდები, როცა მომართავენო ექსპერტი ვარ, ამიტომ
მაგრამ აი მოგიფანეთ ჭკუას გეკითხებით და სხვა რა დავარქვათ ამას. შეკითხვა მოხსენებს.
სმენელი არის, მგონი, ხო?
კაი, მოდი, სმენელს დავთმობ. გეთერს და მე დავბრუნდები ჩემს შეკითხვას. მადლობა ნინო რომ
გამარჯობა ბატონო.
დილამშედობის მადლობა რომ დაარჩეთ.
ესე იგი პირველ რიგში მე მინდა გითხრათ რომ სახელმწიფო არის კორუფციულად მოწყობილი. თავარი ეკონომიკური დოკუმენტი ეს არის ბიუჯეტი რომელიც ვერავინ ვერ გაიგებს დედაბიძულზე. მე შევდივარ ინტერნეტში და ბახრეინის იმას ბიუჯეტს ვიგებდა საქართველოსაც ვერა. ეს ერთი საკითხი და მეორე საკითხი ფას წარმოქმნა საიდან ხდება რატომ არის ბენზინი ასეთი და მე ბატონ გიორხელიძეს პატივცემ როგორც პარლამენტში გამოდიოდა კარგად და იმიტომ დავრეკე ადრე რომ ათმწვადი და შაფური ბატონო გიორგი თქვენ ეგეთი რაღაცა არ გიხდებათ თქვით სიმართლე ხო თქვენ იქეთ აქეთ ლავირებდა თქვით სიმართლე რაც არის რაღაცა კორუფცია დანიაში რომ ნაკლებია და ეს ჩვენ ყველაფერს იცნერა რა ხდება სინამდვილეში რატომ არის დიზელი უფრო ძვირი ვიდრე ბენზინი და ორივე ის ფასი აქვს ხლეხობას რომ აბა სოფლის მეურნეობას რომ ანადგურებთ ამით ეს თქვით ხო იცით რომ ჩვენ წერიჩი დაცამბა
მადლობა ზარისთვის და ვიცი
მე გული მე მომართა ხო მე საშუალო თქვა და სტადიებზე საუბარი არაზდროს არ ჩვენ არც ახლა არ ვაპირებ და არც არაზდროს არ დავაპირებ ხო საქმე ის არის რომ ჩვენ მივედი ზუსტად იქამდე მე ვფიქრობ რომ ძალიან ზუსტად საუბრობდი მე და ეს თემაც ახალი არ არის რასაც ბატონო გაუსვა ხაზი როდესაც ესეც კორუფციული სქემის შემადგენელი ნაწილია რომ
ბენზინის გაჭირებაზე ლაპარაკობთ
დიახ რა თქმა უნდა როდესაც ჩვენ გვინდა რომ იყოს საბაზრო ეკონომიკა გვინდა იყოს რომ ხელშეუხებელი თქვათ მექანიზმები კონკურენციისა ყველაზე დიდი გამონაგონისა დასავლეთისა რამაც ამ ქვეყნებს უზარმაზარი პროგრესი მოუტანა ხო როდესაც არ არსებობს კონკურენციის დაცვის მექანიზმები როცა შესაძლებელია პრივილეგირებული ჯგუფების გაძლიერება მონოპოლიების უმძლავრესი მონოპოლიების შემოყალიბება ბუნებრივია ჩვენ ვიღებთ იმას რაც გვაქვს სწორედ ეს მონოპოლიური სისტემის შედეგია როდესაც ფანტასტიკური ფასი ადევს ბენზინს თითქმის ორჯერ მეტი ვიდრე შეერთებულ შტატებშია როცა მათ ოკეანე უნდა გადალახონ
მაგრამ ხო არ არის დაკავშირებული ეს მონოპოლიების წარმოქმნა ცოტა სხვანაირად ახსნა შეკითხვას ერთი მხრივ სახელმწიფო აცხადებს რომ აქვს უკიდურესად რასაც ლიბერალური მიდგომა ბიზნესის მიმართ რომ აი
ეს დეკლარირებულია დეკლარირებულია მე ვფიქრობ რომ ლიბერალური მიდგომა საქართველოს ხელისუფლებას აქვს უცხოელი ბიზნესმენისადმი მაგრამ მე ამის თაობაზე დიდი ხანი ავწერდა სულამ ცოტა ხნის უკანაც დავწერე მე არ მჯერა ლიბერალური პოლიტიკისა რომელიც ლიბერალურია უცხოელის მიმართ და არა ლიბერალურია საკუთარი მოქალაქის მიმართ პირიქით როდესაც პოლიტიკა ხელისუფლების არის ლიბერალური საუკეთესო გაგებით საკუთარი მოქალაქის მიმართ იგი აუცილებლად ლიბერალური და საუკეთესო იქნება უცხოელის მიმართ.
რაში გამოვლინდება რომ არ არის ლიბერალური საქართველოს მიმართ? ანუ როგორც წესი ლაპარაკი არის ხოლმე უფრო აი იმის დონეზე რომ აი ბიზნესს ავიწროებენ, მაგრამ რას დოკუმენტი კონკრეტულად მაგალითი იმისა თუ აი რატო არა დამნაშავე ვიღაცას ვინც გადასახადებს იხდიდა და მაინც მოხდა.
ეს დეტალია, რასაც თქვენ ამბობთ ეს დეტალია, აქ საუბარი არის მეურნეობრივი საერთო პრინციპზე, როდესაც ადამიანს საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც არ გააჩნია, თქვათ, კავშირები და არ არის ეგრეთ წოდებული სახურავების თუ კრიშების ქვეშ, შეუძლია კანონის ფარგლებში იმოქმედოს თავისუფლად. რა თქმა უნდა, დღეს არანაირი პრობლემა არ არის გახსნა ფირმა, ეს ძალიან გამარტივებული სისტემა, მაგრამ რა თავში იხლი ამ ფირმას, როდესაც სხვა ინფრასტრუქტურა საქმიანი ადამიანისთვის, რომელსაც არ გააჩნია სერიოზული მხარდაჭერები დახურულია ფინანსური სისტემა არ მუშაობს სტარტი როგორც წესი რომელიც განსაკუთრებულ სტიმულირებული უნდა იყოს ხელისუფლების მიერ სტარტის და ანუ დაწყება ბიზნესისა პრაქტიკულად თუ საკუთარ ჯიბეში ბევრი ფული არ გდებ შეუძლებელია რადგან არაფრის იმედი არ უნდა გქონდეს და აგრეთვე მოდით ასე ვთქვათ, სამართალგამოყენების პრობლემა. შენ არ ახარ დაცული, რომ კანონი შენს მიმართ უფრო მკაცრი იქნება, ვიდრე სხვის მიმართ. როდესაც არსებობს ეს საფრთხეები, ბუნებრივია ადამიანები ძალიან ფრთხილობენ თავიანთ საქმიანობაში და ეს ეტყობა კიდევაც ჩვენ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას. ის, რაც ბატონმა ბრძანა, მხოლოდ მონოპოლიების შედეგია, იქ სადაც არის მონოპოლია, არ არსებობს საბაზრო ეკონომიკა და იქ ლიბერალურ გარემოზე საუბარი უბრალოდ ზედმეტია.
მსმენელი კოსხაზე რომელმაც მოგვიცადა და მადლობა ამისთვის შემდეგ მოვისმენთ სიუჟეტს და შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს გისმენთ დილამშვიდობის მადლობა რომ
დაიხარეთ გამარჯობა ბატონო დემო
გამარჯობა
აი
ესეთ კითხვა. ჩვენი ეკონომიკა, ჩემი საზრით, აი აწყობილი არის სადამსჯელო, აი ძალიან მკაცრ სადამსჯელო სისტემაზე. აი პატარა შეხება მქონდა სამართალ აი სისტემასთან, სისტემა რომელიც სასამართლოები და каранტინიდან დაწყებული ვახტით დამთავრებული შიგნით, ესე იგი იქ იყო სუფთა ბიზნესი, ესე იგი სროგზე კაცი რო არის, ის არის ბიზნესი სახე, ესე იგი მე რო დამიჭერენ, ის ეს არის სახელმწიფო ბიზნესი და მე უბრალოდ აი კითხო ესეთი სისხლის სუმს ვერ აგრძნობ ბატონო დემური, სისხლი დაიღრება, დიდი სისხლი ამ ნაცირლების.
თუ შეიძლება, მადლობა კოჩა.
Не пикропро ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი ხელისუფლებისთვის არის ის, რომ მისი მოქალაქე ამ დონემდე არ იყოს გაღიზიანებული, რადგან ერთი რამეა, დამნაშავე, რომელიც დანაშაულს ჩადის და მას დაიჭერენ და საჯერს თქვა დააკისრებენ, მან იცის გულში, მაინც იცის, რომ ის დამნაშავეა და პრინციპში. აი, როდესაც ასეთ გაღიზიანებამდე მიდის კაცი, როგორ ჩანს, მას რაღაც მთლად სწორად არ მოექცნენ და ეს არის ყველაზე დიდი საფრთხე, რომელიც ჩვენს საზოგადოებაში ასე თუ ისე ფართოდ არის გავრცელებული, რომ შეიძლება შენ შეგეხონ და არა და ლიბერალური კანონმდებლობა, დემოკრატიული წყობა და ასე შემდეგ გულისხმობს მთავარ რამეს, რომელიც ჩვენში ჯერ კიდევ არ არის რეალიზებული. კანონის ფარგლებში მოქმედი კაცი ხელშეუხებელია. კონსტიტუციის ფარგლებში მოქმედი შენი მოქალაქე მოგწონს ის თუ არ მოგწონს, ის შენ გიჭერს მხარს თუ არ გიჭერს მხარს, ხელისუფლება თუ ხარ, ის არის ხელშეუხებელი. როგორც კი ამ წმინდა პრინციპს დაარღვე, უკვე ხელისუფლების პრობლემა დგება ქვეყანაში და უკვე იქ დგება პრობლემა, რომელიც პოლიტიკური სტაბილურობის პრობლემას ეხება გრძელვადიან პერსპექტივაში. ჩვენ რა გვინდა? ჩვენ გვინდა ესეთი სისტემა, როგორცაც თამაშობს დღეს დააგებული აქვს ცივილიზებულ სამყაროს, ან მოდიან ხელისუფლებები, რაღაცას აკეთებენ, რაღაცას ვერ აკეთებენ, მერე დგება მომენტი არჩევნებისა, ირჩევენ, ზოგი გადაირჩება, ზოგი ისევ დარჩება და ასე შემდეგ. ჩვენ ერთხელაც ვერ გავითამაშეთ ეს ელემენტარული რამ, ვერ ვნახეთ ის, რომ საზოგადოების გამოხატულება იყოს ხელშეუხებელი და გვაქვს ის ძალიან რთული მომენტები, როცა ხელისუფლების ცვლილება ხდება არასტანდარტულ რეჟიმებში და ეს ყოველთვის ქმნის საფრთხეებს და ამ საფრთხეების წინაშე ჩვენ დღესა ვართ. მე რა რო დღეს სტაბილური სიტუაცია შედარებით ხელისუფლება აკონტროლებს ყველაფერს და ასე შემდეგ, სინამდვილეში პრობლემები ხო გროვდება, ძალიან მძიმე სოციალური ფონია, ძალიან დიდი უმუშევრობა, ადამიანები აი როგორც ეს ბატონი გაღიზიანებული არიან, შეუძლებელია ეს ფონი არ იყოს ყურადღება მისაქცევი ხელისუფლების მხრიდან.
ამასთან დაკავშირებით გვაქვს შემდეგი სიუჟეტი, უბრალოდ თემის გაგრძელება არის ლოგიკური, თუ არ ვთქვი, მცირე მეწარმეები ეთხოვენ შეღავათებს გადასახადთან დაკავშირებით, ისინი გუშინ პარლამენტთან შეიკრიბნენ უკაცრავად და აქციის ორგანიზატორთა შორის იყვნენ ხალხის და კონსერვატული პარტიის ლიდერები. ამ სიუჟეტი ჯიმ შერეხვიაშვილმა მომზადა და მოვისმინოთ და მოვბრუნდეთ სტუდიაში.
თავისუფლება ვაჭრობას, ასეთი წარწერა აქვს ტრანსპარანტს, რომლითაც ინდივიდუალური მეწარმე ლილი გეცაძე პარლამენტის წინ მივიდა. 60 წელს მიტანებული ქალბატონი ამბობს, რომ უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში გადასახადების ადმინისტრების წესი ისე შეიცვალა და გამკაცრდა, რომ მცირე მეწარმეთა დიდი ნაწილი გაკოტრების ზღვარზე იმყოფება.
მე ვაჭრობ პასაჟში, აღებული მაქვს პროკრედიტ ბანკიდან ვალი, დაჩენილი მაქვს, რომელსაც ვეღარ ვეთ, იმიტომ რომ საერთოდ მუშაობა აღარ არის. ეს 18%, იქ კიდე 8%. და ძალიან დიდი გამოდის და ჩვენ ყველა მუშაობთ.
ლილი გეწაძის მიერ ნახსენები 8-18%-იანი გადასახადი ბევრ მცირე მეწარმეს აწევს მძიმე თვირთად. 18% დამატებული ღირებულების გადასახადია. საქონლის ღირებულების 8%-ს კი თურქეთში მხოლოდ იმის გამო იხდია, რომ შემოსავლების სამსახური სასაქონლო ზედნადებს ითხოვს. პარლამენტის წინ გამართული აქციის მონაწილენი ამბობენ, რომ გადასახადების შემცირების გარეშე გაუჭირდებათ ბიზნესის გადარჩენა. კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ლაშა ჩხარტიშვილი მეწარმეებს მოუწოდებს გაერთიანდნენ და აქტიურად დაიცვან საკუთარი უფლებები.
პროელი მეწარმეების დევნა ხორცდება სხვადასხვა მეთოდებით, მათ შორის საბაჟო ხელოვნური ბარიერების შექმნა.
ხსენით საქართველოს სისტემის შეგრებულით გაუმართავობით, რომელიც ისახავს მის დათარა ბიუჯეტის შევსებას, არამედ ადამიანების ისე დატარებას, რომ ისინი გაკოტრდნენ, რათა მათი ადგილი დაიკავონ ოლიგარქიულმა კომპანიებმა, რომელთა სათავეში დგან ხელისუფლების წარმომადგენლები. და მოთხოვნებია, დღეის შემცირება 18% ძალიან მაღალია და ახლა გაამდარეს ფიქსირებულ გადასახადს.
აპირებს თუ არა ხელისუფლება 26 ოქტომბერს გამართული საპროტესტო აქციის მონაწილეთა მოთხოვნების შესრულებას. ანუ უნდა ჰქონდეთ თუ არა მცირე მეწარმეებს უახლოეს მომავალში დაბეგურისა და გადასახადების ადმინისტრირების სისტემის შეცვლის იმედი. რადიო თავისუფლების მიერ დასმულ ამ შეკითხვებს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ მელიქიშვილი ასე უპასუხებს.
ჩვენ საგადასახადო კოდექსში მიიღეს ხილებები, რომელიც უნდა ამოქმედდეს ახალი წლიდან, თუ 30000 ლარი აქვს წლიური ბრუნვა, საერთოდ გადასახადისგან იქნება განთავისუფლებული მეწარმე, თუ აქვს 100000 ლარამდე ბრუნვა, მაინც გადაიხდის მხოლოდ ფიქსირებულ ბრუნვაზე მიბმულ გადასახადს. იმ შემთხვევაში თუ დოკუმენტაცია აქვს მოწესრიგებული, მხოლოდ 3% უნდა გადაიხადოს, თუ დაუშვათ ამ მიმართულებითაც ნაკლებად ექნება მოწესრიგებული, მაქსიმუმ გადასახადი არის 5%.
ხელისუფლებისა და მცირე ბიზნესის ურთიერთობას ისიც ართულებს, რომ მეწარმეების დიდ ნაწილს არ აქვს იმის სათანადო ცოდნა, თუ როდის და რამდენი უნდა გადაიხადოს, რაც იწვევს დამატებით დაჯარიმებასა და საურავების დარიცხვას. ვითარების შეცვლის მიზნით აქციის მონაწილეები შემოსავლების სამსახურისგან გადასახადების მკაფიო გაწერასაც მოითხოვენ, თუმცა საკუთარი უფლებების დასაცავად მაინც გაერთიანებასა და საპროტესტო აქციების გაგრძელებას აპირებენ.
ეჩიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი გახლავთ ჩვენ ბრუნდებით სტუდიაში. Mein Experts geht oder Experte Ökonomie sagt, dass ich Demir Georgelze არის ჩვენთან.
მე ვფიქრობ, რომ ეს თემა არის ერთ-ერთი ცენტრალური თემა, არა მარტო მთავრობისათვის, არამედ ჩვენი საზოგადოებისათვის. ყველაზე გასაკვირი ის არის და მე ამაზე არაერთხელ მისაუბრია და ძალიან ხისტი ფორმით მისაუბრია, მთელ მსოფლიოში რაც აღიარებულია, იგნორირებულია საქართველოში. მთელ მსოფლიოში ცნობილია ის, რომ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს მცირე და საშუალო ბიზნესს, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ ის სფერო, სადაც დასაქმება ძირითადად რეგულირდება, სადაც საქართველოს მოქალაქე იქნება თუ შეერთებული შტატების მოქალაქე იქნება, სწორედ მცირე და საშუალო ბიზნესის სისტემაში ნახულობს არასახელმწიფო სექტორში თავისი უნარების გამოყენების ადგილს და კმაყოფილია იმ შემოსავლებით, ყოველ შემთხვევაში ცდილობს უკეთესად იყოს, ვიდრე თქვათ დღეს არის. ამიტომ შეერთებულ შტატებს უზარმაზარი რომ იტყვიან ადგილი აქვს დათმობილი და ერთ-ერთი ბოლო დანიშნა, რომელიც ამერიკის ახალმა პრეზიდენტმა გააკეთა, იყოს მცირე ბიზნესის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის დანიშნა. პრეზიდენტი ნიშნავს. ეს არის უზარმაზარი ქსელი ქვეყანაში, რომელიც ყოველ შტატში ძალიან პრესტიჟულ ადგილზე, პრესტიჟული შენობებია და არა მარტო შენობები, საქმით და გავლენით არის ეს. იმიტომ ის ეხმარება იურიდიულად და ასე შემდეგ, ყველანაირ ინფრასტრუქტურა არის აწყობილი იმისთვის, რომ ბიზნესები არ იქნას.
მაგრამ ბოდიში შეგატყდები, ჩვენ შემთხვევაში რატო არ არის, ანუ ხელისუფლება ამბობს, რომ ჩვენ გარკვეულ თანხაზეთ სულ გათავისუფლებთ რაღაც თანხაზე.
ხელისუფლებას 2004 წლის შემდეგაც კი რომ მოეკიდა ამ საქმისთვის ხელი და წლების განმავლობაში, აი 2004, 5, 6, 7, 8, 9 წელიც კი იგნორი, აი აბსოლუტურად გეუბნებით ზუსტად, სრული იგნორირება რომ არ გაეკეთებია მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის დღეს ქვეყანაში მატერიალური დოლარის სულ სხვა დონეზე იქნებოდა და ჩვენი მოქალაქეთა მატერიალური კეთილდღეობაც გაცილებით უკეთესი იქნებოდა. როდესაც არ გაქვს პოლიტიკა იმაში, სადაც ყველაზე დიდი პრობლემა გაქვს, სადაც უმუშევრობის პრობლემა დღეს ქვეყანაში ერთ-ერთი უპირველესი პრობლემა არის და ამ უმუშევრობის რომ იტყვიან პრობლემის მოგვარებისთვის მცირე და საშუალო ბიზნესს არანაირ ყურადღებას არ აქცევს, ხოლოს ბოლო რამდენიმე თვეა დაიწყო საუბარი მცირე და საშუალო ბიზნესზე და არა და სულ ერთი წლის უკან ერთ-ერთი ყოფილი ეკონომიკის მინისტრი ერთ-ერთ ცნობილ უცხოელს იმასაც კი ეუბნებოდა, შოკირებული იყო კაცი, რომ ჩვენ არ გვაინტერესებს მცირე და საშუალო ბიზნესი, და გამოვიდა მე იკითხა, რა აინტერესებს ამ ხალხს ახლა. აი, როდესაც ასეთი კურიოზული
აი სტრატეგიულად მცდარ მიდგომებთან გვაქვს საქმე, მაშინ არის სწორედ ის პრობლემები და რატომ უნდა გამოდიოდეს ეს ვანბანური რამე, რატომ უნდა მოითხოვოს იმ ქალბატონმა მცირე სხვა მცირე მესარბე, რომ ეს გამიკეთეთ, ის გამიკეთეთ. კი, იმ მას კი არ უკეთებ, შენ უკეთებ იმას, რომ ხელისუფლებაში უფრო მყარად და ძლიერად იყოს, შენი მოქალაქეები კმაყოფილი იყონ და საკუთარი შრომით იცხოვრონ და ხელისუფლებას არ მიაჩერდნენ ხელებში და 10 და 20 და 28 ლარი არ მოითხოვონ. გამიგეთ რა, როდესაც ეს შეცდომა ნელ-ნელ ალბათ გასწორდება, იმიტომ გასწორდება, რომ სხვანაირად ვერანაირი. აი ხო გეუბნებით, არავის არ აქვს ჯადოსნური ეს ჯოხი, რომ შემოკრას რაიმეს და პრობლემა გადაწყდეს. ხო, აი რაც არ უნდა გააკეთოს საქართველოს ხელისუფლებამ, საერთოდ ვერაფერ ძვრას ვერ გააკეთებს დასაქმების პრობლემის მოგვარების მიმართულებით, ვერანაირი ინვესტიციების ხელშეწყობა და არანაირი ინვესტიციები არ იქნება აქ სოლიდური, როდესაც საკუთარი ქვეყანაში მცირე საშუალო ბიზნესის ადმი დამოკიდებულება ასეთი
არის. ეს არ არის სწორ გზაზე გადადგმული ნაბეჯი,
ეს არის დეკლარირებული ჯერჯერობით, ჩვენ არ ვიცით რა ფორმას მიიღებს, რა დაიწერება და მოდით კიდევ ერთი დიდი პრობლემაცაც შევეხოთ, რა წერია საქართველოს კანონებში, აბსოლუტურად არ აქვს მნიშვნელობა. იმიტომ რა აქვს მნიშვნელობა, რომ ერთია რეალური ცხოვრება და მეორეა ის, რაც კანონებში წერია. კანონ აღსრულების პრობლემა, კანონ გამოყენების პრობლემა საქართველოს ერთ-ერთი ცენტრალური პრობლემაა დღეს.
ჩვენ ბოლოსკენ მივედით, ერთ მსმენელი ყავს ხალხზე, მეც ვეღარ მოვასწრებთ. დილამშვიდობისა გისმენთ.
დილამშვიდობისა.
შეიძლება მოკლედ, იმიტომ რომ თავდება გადაცემა.
ამასინაც, ალო.
დიახ, გისმენთ.
ამასინაც პუტინმა და მედვედევმა განაცხადეს დემონსტრატიულად, რომ საქართველოსე დაუბომბათ ატომური ბომბით, თუ არ გაჩერდებაო. რატომ არ ბარტომ მალავს ბატონი პუტინი, რომ ის საქართველოში იზრდებოდა, საქართველოს სწავლობდა?
კაცო, თუ შეიძლება ძალიან გადაუხვიეთ თემას თან.
არა,
ბოდიში, მაგისტრო აღარა გვაქვს, გავედით უკვე ბოლოში, გადაცემა დასრულდა, თან ეკონომიკაზე ლაპარაკობდით უფრო. მოგეწოდეთ, რომ სხვა დროს კლავ დაარეკოთ, როდესაც უფრო თქვა რუსეთთან ურთიერთობებზე.
ეს ჯემიებო ბოლოთ.
და ერთი შეტყობინება არის, რომელიც უფრო უკავშირდება საუბრის თემას. ოპოზიცია რატომ არ იბრძვის? ოპოზიცია საარსებო კალათის დაკმაყოფილებისთვის მუდმივად კითხულობს მსმენელი. ეს ოპოზიციას ვკითხოთ.
ხო, არ ვიცი, ჩასტუმართან შეკითხვა არ არის.
დიდი
მადლობა მოგზაურობისთვის. სამურგიო ხელზე გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, ჩვენ ლაპარაკობდით ეკონომიკასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა საკითხებზე, სხვადასხვა თემებზე. გადაცემის ბოლოს ნინოს დაუტოვეთ. ცირეოდენი დრო წეს უნდა იყოს იმისთვის, რომ გაზეთები მიმართოს.
რეზონანსი მედიაში მთავრობის ანტიოფშორული ნების დაჯერება უჭირთო რეზონანსი წერს. ოპოზიცია ნუკუშინდა გამოცხადებულ ინიციატივას შეხება ეს. ოპოზიცია და თავად მედია ამ საკითხს მნიშვნელოვნად, მაგრამ არასაკმარისად მიიჩნევს და ცვლილებების გატარებას უფრო ფართო მიმართულებით ითხოვს. ხელისუფლებას ფართო რეფორმაზე საუბარიც კი არ სურს. იმაზე, რომ მედია თავისუფლების მხრივ რეფორმებია გასატარებელი, აქამდეც ბევრს საუბრობდნენ, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ რეფორმების საჭიროებას ხელისუფლება აქამდე არასოდეს აღიარებდა. ამ თემაზე კრიტიკას ხელისუფლება მუდმივად ოპოზიციის პოლიტიკურ სპეკულაციას უწოდებდა ხოლმე რეზონანსი წერს ამის შესახებ. რეზონანსშივე მილიონი ხის დაკანონებული ჭრა მარტვილში. სატყეო მარტვილის რაიონში სატყეო მეურნეობის ერთი თანამშრომლის, რომელმაც ანონიმურად დარჩენა ისურვა, ციტატა მოაქვს ავტორს: ტალერის სახერხში შემავალი მანქანები რომ გააჩეროთ და დოკუმენტაცია თხოვოთ, 10-დან მხოლოდ ერთ შეიძლება აღმოაჩინდეს საბუთი იმ მასალაზე, რომელიც სახერხში მიაქვს. ამის გამოაშკარავება გარემოს დაცვის ინსპექცია შეუძლია, თუმცა დღესდღეობით მარტვილის რაიონში ამ სამსახურის წარმომადგენელი საერთოდ არ არის, ვინც იყო ის ქრთამის აღების ფაქტზე დაიჭირეს და ახალი ჯერ არავინ გამოუშვიათო თქვამს რესპონდენტს რეზონანსისთვის. გაზეთი ახალი თაობა არერთ ინტერვიუს აქვეყნებს ახალი თაობა, მათ შორის გია ხუხაშვილთან. ის ამბობს დღეს საზოგადოებრივი მრავალ საკითხს ესაუბრებს, მათ შორის ამბობს დღეს საზოგადოებრივი პროტესტი სამზარეულოებშია შეკეტილი. ეს პროტესტი ძალიან მაღალია, მაგრამ გათითოკაცებულია. ამ ყველაფრის მაკონსოლიდირებელ ძალას ვერ ხედავ, ეს არის პრობლემაო. ქვეყნებმა აგრეთვე ინტერვიუ პატა ზაქარიაშვილთან. ოპოზიციის მთავარი ამოცანა ამბობს ის, რომ ერთი წლის მანძილზე საზოგადოებას ახლა მენ შეუქმნათ განწყობა, რომ აუცილებლად მივიდნენ არჩევნებზე. თუ არჩევნებზე მოვა 70%-ზე მეტი, ვერანაირი გაყალბება ვერუშველის სააკაშვილსო. ეს იყო ახალი თაობა, გაზეთ ვერსია პირველ გვერდზევე დიდი შრიფტით, ცხელი შრიფტით რა გვიჯდება დეპუტატების უცხოური ვოიაჟები. Ვრცელ სტატიას უძღვნის გაზეთი ვერსია ამ საკითხს და ავტორმა იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რაც მოიპოვა, შექმნა ვერსიის პირველი ათეული, ანუ ნომინაცია ვინ რამდენჯერ გადაკვეთა ქვეყნის საზღვარი 2010 წლის 1 იანვრიდან 1 სექტემბრის ჩათვლით და ათეული ასე გამოიყურება რამდენიმე პირველებს დავასახელებ. ეს არის პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე პირველ ადგილზე, მეორე ადგილზეო დავით დარჩიაშვილი, მესამე ადგილზე გიორგი კანდელაკი, მეოთხეზე პატ დავითაია და აკაკი მინაშვილი იყოფენ თურმე მეოთხე ადგილს 10 ჯერ ყოფილან საზღვარგარეთ. მეხუთე ადგილზე პეტრე ცისკარიშვილია, რომელმაც ქვეყნის საზღვარი 9 ჯერ გადაკვეთა, თუმცა ის სხვა ნომინაციაში ლიდერობს თვალსაჩინო, ამაზე შემდეგ უკვე საღამოს გადაცემაში გეტყვით. გაზეთი 24 საათი, გამჭვირვალე მედია ბიზნესი, გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა, რა კავშირშია ცეზარ ჩოჩელის ბიზნეს ინტერესებს, კავშირია ინტერესებსა და ხორცის გაძვირებას შორის.
მადლობა ნინო, პრესის მოხელას მოისმენთ ჩვენ საღამოს გამოშვებებში, ასევე რა გარკვეული თემები რომელსაც ახლა შევეხეთ, კერძოდ კორუფციის ახმის ინდექსი, ამასთან დაკავშირებით ციურეთ მზადდება ახლა უკვე და მედიის გამჭვირვალობასთან დაკავშირებითაც გვექნება სადისკუსიო მაგიდა. მე კი შეგახსენებთ, რომ ბოლო 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, გადაცემას დღეს უძღვებოდით ნილო განაშვილი და ნიკო ნერგაძე, ხმის ოპერატორი გახლდათ გოჩა ლეჟავა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.